Na sobotni večer smo se odpravile v Vodnikovo domačijo Center, v sklopu katere deluje Zavod Divja misel. Želele smo si namreč ogledati bralno uprizoritev drame Kefije Made in China palestinske dramatičarke Dalije Taha, v slovenščini uprizorjene pod naslovom Med dvema zidovoma. Ta predstava Kut transformatorja je potekala v sklopu serije dogodkov Svobodna Palestina ob obletnici Nagbe. Teden dogodkov je organiziralo Gibanje za pravice palestincev v sodelovanju s pravkar omenjeno Divjo mislijo. Kot tolikokrat poprej smo vstopile na lično urejeno notranje dvorišče Stritarjeve 7 v pričakovanju, da ga brez ceremonij prečimo in preidemo na stopnišče, ki bi nas pripeljalo na ciljno lokacijo. Preden smo prispele na cilj, pa smo naletele na nepričakovano oviro. Vrsto, ki se je gnetla v atriju pred vhodom na stopnišče. Po začetnem izmenjevanju vprašujočih pogledov obiskovalk dogodka so se pojavile bolj glasne manifestacije zmedenosti. Je kakšen razlog, da vsi stojimo tukaj? Se je zaslišalo iz gnečice, ki je polnila droben atri. V odgovor smo prejele skrivnosten nasmeh stoječih zaposlenih Divje misli. Predstava se je pravzaprav že začela. To je postalo jasno, ko sta na atriji stavbe prikorakala v vojaško opravo oblečena performerja. V strogo militantni dikciji sta udeleženke dogodka postrojila v ravno vrsto, jih začela pregledovati in strogo izpraševati o vsebini njihovih torb ter o namenu obiska. Ton nam je služil kot vstopna točka v polbrano in polvigrano predstavo. Ta je nihala med branimi prizori dramskega besedila in učinkovitimi igralskimi intervencijami, ki sta jih izvajala predvsem uniformirana lika vojakov. Brani prizori so tematizirali življenje v Palestini med izraelsko okupacijo, a v obdobju pred trenutnimi masovnimi genocidnimi agresijami. Tako so bili prizori zaznamovani z občutkom čakanja, ki so ga podpirali refreni. Tako kot v prvem prizoru, ko par med klepetom o preureditvi stanovanja ponavlja repliko, kot v grobu. Refreni so bili izrečeni s posebno težo, razkrivali pa so strahove likin, ki smo jih poslušali v prizorih. Ti strahovi so bili oviti v banalnost vsakdanjega življenja, ki teče naprej, kljub utesnjujoči represiji. Tako se zdi, da liki zgolj čakajo, da v to krhko rutino poseže nekaj grozljivega. V situacijo čakanja in neudobja je bilo pahnjeno tudi občinstvo, ki je ob odsotnosti stolov sedelo na tleh ali pa se stiskalo ob stene. Med vsakim branim prizorom sta gledalke iz enega prostora v sosednjega nagnala vojaka. Tako je bila publika stalno na preži. Stalno je čakala, da se od nekod pojavita vojaka in gledalko neposredno soočita z neprijetnimi zasliševanji, izrečenimi z nasilnim avtoritarnim tonom. To čakanje, ki so ga prekinile občasne agresivne akcije vojakov, beremo kot najučinkovitejšo točko ogledane uprizoritve. Da bi o večnem čakanju, o nastajanju uprizoritve in o kontekstu dogodka izvedele več, smo se pogovorile z ustvarjalkami predstave Med dvema zidovoma, s širšim kontekstom pa nam je pomagala tudi Nada Pretnar iz Gibanja za pravice palestincev. Začnimo na začetku. Pred 10 leti, ko se je prvič pojavila pobuda za uprizoritev dramskega besedila Kefije Made in China. Več o nastanku uprizoritve nam pove Nina Vomberger, soavtorica koncepta predstave, ki je besedilo tudi prevedla v slovenščino.
Povod je bil, ker nas je kontaktiralo Gibanje za pravice palestincev, ki deluje tudi v Sloveniji. In takrat je v bistvu Nada Pretnar iz tega gibanja nas poklicala in poprašala, če bi za teden izraelskega apartheida takrat pripravili neko gledališko prizoritev in v bistvu njen predlog je bil ta Dalia Taha, ki je film Made in China, ki smo ga uprizorili tudi danes. Ona je imela ta tekst in v bistvu takrat na njeno idejo smo se potem povezali, torej Kulturno-umetniško društvo Transformator in Gibanje za pravice Palestincev in smo skupaj zasnovali to predstavo.
Gibanje za pravice Palestincev namreč že od svojih začetkov leta 2012 v sklopu Kulturne ambasade Palestina med septembrom in oktobrom organizira en teden dogodkov posvečen enemu aspektu palestinske kulture. Leta 2014 je bil cikel dogodkov torej posvečen gledališču, v okviru tega pa je nastal projekt Med dvema zidovoma. Zakaj so se predstavo odločili letos ponoviti, pa dodatno pojasni Pretnar.
Tokrat je prišlo do tega, da ko smo delali program, sem se zavedala, da smo se dotaknili, ne vem, arhitekture, romana, poezije, filma, ni pa bilo, manjkalo je pa gledališče. In ker kot se večkrat zgodi v teh slučajih, zmanjkuje na času, ne? In zaradi tega sem se jaz pa spomnila kot Transformator in z Nino sva bile vedno kao na vezi in sem jo kontaktirala in hvala Bogu so takoj sprijeli z navdušenjem in nekako povlekli ven to, kar so naredili pred 10 leti, ampak tudi dodali še dve novi. Samo ni bilo časa, da bi res lahko uprizorili na tak način, ker pred 10 leti je bil cel projekt, ne?
S tem je mišljeno, da je bila pred 10 leti predstava Kut Transformatorja polnokrvno in ne zgolj bralno uprizorjena. Tokratno bralno izvedbo torej pripisujemo časovnemu pomankanju. To pojasni ustvarjalka Neja Šmit.
Lažje smo naredili tako višjo kvaliteto, kot pa če bi nekaj napol znali na pamet tekst. Tako da, ja, smo pa dodali pač nek delček noter, ko pa je odigran, ko nismo brali teksta. To pa čist zaradi feelinga, pa tudi zaradi neke te, da poženemo v drug prizor, ne, da pač je na koncu, da je lahko lik pobegnil iz sobe ali pa pač skratka malo avtentičnega občutka.
Poleg tega, da smo si letos med dvema zidovoma ogledali v bralni izvedbi, pa lahko zasledimo tudi konceptualne premike v uprizarjanju tega besedila. Vomberger pojasni, zakaj so se odločili za spremembo naslova, ki se v izvirniku glasi Kefije Made in China. Slovenski naslov Med dvema zidovoma se namreč konkretno navezuje na konceptualno izhodišče uprizoritve izpred 10 let.
Zakaj je poimenovana Med dvema zidovoma? Zato, ker je takrat smo skušali prikazati en ta fizični zid, ki je dejansko prisoten pač na tem območju in medijski zid. Takrat se v bistvu sploh ni pisalo v medijih o tej problematiki v našem okolju in takrat smo tudi bolj eksplicitno z videi kazali nasilje, ki se dogaja, sistematično nasilje, ki se desetletja dogaja na območju Palestine in takrat so bili tisti posnetki dejansko šokantni za obiskovalce, ker niso vedeli, dejansko niso vsi vedeli, da se tam dogaja in izvaja tako nasilje nad Palestinci. Zdaj recimo smo v tej verziji smo opustili te blazno nasilne prizore in video, ker se nam je zdelo v bistvu nepotrebno. Zdaj trenutno to medijsko poročanje o tej temi obstaja in se nam je zdelo v bistvu nepotrebno, da bi še dodatno kazali to nasilje. Je že prisotno, so ljudje seznanjeni in ozaveščeni, da se to dogaja. Tako da v bistvu tu je malo razlika od takrat in do danes, pa tudi nekaj prizora je v bistvu. En prizor je dodan v tej verziji.
Tako letos nismo več priča eksplicitnim posnetkom nasilja, pač pa je poudarek na občutku čakanja. Gledalke smo podvržene dramaturgiji, ki nas popelje v občutek tesnobnega čakanja, pričakovanja agresije na eni in upanja na spremembe na drugi strani. Tako čakamo na začetku, ko pridemo v prostor in moramo počakati, da vojaka v prostor spustita preostalo publiko. Čakamo, ko vojaka nasilno prekineta prizor in nas eno za drugo kličeta po številkah, ki so nam bile dodeljene ob vstopu v Vodnikovo. Tako na lastni koži občutimo čakanje, ki je tudi tema drame Dalije Taha. Nadaljuje soavtor koncepta Jaka Andrej Vojevec, ki je v uprizoritvi utelesil enega izmed vojakov.
Nobeno teh prizorov se pravzaprav nič ne zgodi. Ne? In se predstavljam, da tako je življenje v Palestini, da je to samo neko čakanje, že 60 let samo čakajo, da bi se končno nekaj premakli. Zdaj je pač vojna, ampak drugače pa mislim, da tam ljudje samo čakajo, že vsata od 48 ga naprej čakajo, da se bo nekaj zrihtalo in se pač nič ne zrihtalo. In to se mi zdi, da dobiš tudi čisto bralno uprizoritev, ne? Ta nek občutek tega časa in nekega čakanja, da se bo nekaj zgodilo na nek drug način, kot kar koga recimo, ampak ja, ne, tako si jaz predstavljam, da je to življenje, ne? Čakanje, da se bo nekaj spremenilo.
Prav to čakanje smo v kombinaciji z agresivnimi akcijami ustvarjalcev, ki utelešata vojake, na začetku te oddaje prepoznale kot najučinkovitejše sredstvo. Ne glede na to, da se zavedamo, da gledamo zgolj uprizoritev in da smo v varnem zavetju v nekem malem mestecu na drugem koncu sveta, gledalke namreč čutimo drobec neznosnosti, ki je tesnobno čakanje. Občutka pa iz svoje privilegirane pozicije ne moremo nikoli popolnoma zaobjeti. Podoben proces se odvija tudi v ustvarjalkah, kot pove novejša članica zasedbe Tjaša Kosar.
Po eni strani ti ja, da je to mogoče en ne občutek, da kaj delaš, ampak da ne tiščiš vse, pa ne, da lahko imaš glede te teme mogoče kje kak prostor, da to sprocesiraš tudi ti, ampak po drugi strani pa ja, ne moreš tega ti sprocesirati, ker nimaš pojma, kako to sploh je.
Ti občutki, ki so le drobci tistega, kar mora čutiti palestinsko ljudstvo, pa gotovo povečujejo senzibilnost za problematiko v Palestini. Na vse zadnje je senzibilizacija namen cikla Svobodna Palestina, oziroma, kot pojasni Pretnar.
Tudi kultura, tudi umetništvo, to pomeni, da narediš ta statement, da ti se ne premakneš, da si tam in da je ustvarjaš. Ne glede na to, da se izvaja na tabo apartheid, zdaj genocid, okupacija, ki traja že od leta 67. Ne glede na to, je en živ narod, razumete? To je, in to pokazati in dokazati je po mojem izredno pomembno, zaradi tega, ker ljudje, poslušujem seveda, ne smete me vzeti gor, da vsak tako misli, ampak na splošno na svetu, torej ne samo v Sloveniji, percepcija palestinskega naroda ni to, da je en kreativen narod, da je eden najbolj izobraženih narodov v arabskem svetu, ampak obratno, ne, vemo, kaj za eno negativno percepcijo se ima o Palestini. Ne. Kadar se reče, Palestina se avtomatično pomisli na kakšno napade, vojno, revščino in tako naprej, kar pa ni res. Ne. Evo, in to saj meni kot del gibanja za pravice palestincev to pomeni, ne, da se širi in se podira recimo ta stereotip glede palestincev in palestinskega naroda.
Senzibilizacija pa je zgolj prvi korak. Odskočna deska, ki naj vodi v konkretno akcijo in pritiske na oblast, ki še vedno ne sankcionira sionističnega okupatorja. Ko zaključujemo pogovor z ustvarjalkami, namreč trčimo ob določeno mero brezupa, ki mu Vomberger vdahne malo bolj optimistično noto. Ko jih vprašamo, če se bo uprizoritev še ponovila, namreč odgovarjajo takole.
Naslednja priložnost je v Mariboru, to zdaj vsi izvejo prvič, kjer bodo tudi potekali dnevi solidarnosti s Palestino in zdaj, če kdaj, potem je zdaj verjetno res pravi čas, da obudimo to predstavo. Tako da mislim, da je bil lep trenutek to, da smo jo ponovno spravili v pogon, jo malo oživili, potem ko je res 10 let počivala nekje, zdaj pa upamo in si želimo, da se bo nadaljevala.
Zdaj ful v prihodnost, če čist za konec. Ne? 10 let nazaj je bilo v parlamentu razprava, glih ravno v tem času, ko smo mi delali pač to predstavo, o priznanju Palestine in takrat so na tem odboru za, kaj že, za donanjo politiko, ne vem kako se že imenuje, gladko zavrnili, da to se ne bo zgodil. Zdaj, ne, obljubljajo, da bo, tako da čez 10 let bomo mogoče igrali to predstavo na dnevu priznanja Palestine. Jaz upam, da bo to prav, ampak ja, nekako. Nimaš prav, ja.
Jaz si želim, da bo ta predstava toliko zastarela, da ne bo več smisla, da jo igramo.
Pridružujemo se Vomberger in tudi mi si želimo. Naj ta predstava čim prej zastara. Upala je Nastja.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.